Бүген Россия Федерациясы Конституциясы кабул ителген көн. Буңайдан якшәмбе көннең 1 декабрь Казанда Тукай һәйкәле каршында Азатлык яшьләр оешмасы пикетка чыкты. Анда Әлфия Бәдретдин булып кайтты.
Якшәмбе көнне 11 декабрьдә Казан үзәгендә кешеләр дә, машиналар да аз булды. Шимбе көнне үк булып үткән митингтан соң Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле мөнбәрен полицияләр саклап тора иде. Шунда ук халык үткәрмәс өчен тимер коймалар да тезелеп тора. Ләкин шимбе көнне гөрләп торган Ирек мәйданы якшәмбе көнне тыныч килеш калды. Иртәнге сәгать 11-дә Татарстан урамындагы Габдулла Тукай һәйкәле каршына берничә егет килделәр. Алар интернет һәм мобиль телефон ярдәмендә үзләренең Россия Конституциясы көне уңаеннан пикетка чыгуын игълан иткәннәр. Әмма билгеләнгән вакытта һәйкәл янына күпләп килүче булмады. Наил Нәбиуллин Азатлык хәбәрчесенә бу пикетның максатлары турында сөйләде.
Без Азатлык татар яшьләре берлеге 12 декабрьдә Россия Конституция көнен билгеләп бирергә булдык һәм аны билгеләп булырды күзебезчә. Соңгы елларда Россиядә милли халыкларның хокукларын кысу дәвам итә һәм дә менә Россиянең 68-нче конституцияның 68-нче маддәсе 3-нче пунктында язылган Россия Федерациясе бөтен халыкларга үз телләрен үстерүдә үстерүен гарантияли һәм дә аңа нисәле инструментлар булдыра. Без шул проблеманы күтәреп бүген пикетка чыктык. Безнең плакатлар арасында шундыйлар бар. Татарлар уяныгыз, бу илгә зак калмады. Бәйсез дәүләтебезне торгызырга вакыт. Шулай ук нигә милли халыкларның хокуклары команда бозыла, нигә алар тәэмин ителми? Шулай ук нәрсә өчен татарлар Русияне яратырга тиеш? Шул сәбәпләрнең берсе милли мәгарифне бетерү, милли университет булмау, латиница күчергә рөхсәт итмәү, егене рус телендә генә булдыру, милли телевидение булмау. Шул проблемалар, шулар өчен татарлар Русияне яратырга мөмкин. Шулай ук менә бер кызыклы плакат бар. Шундый шулай язылган, урыс телендә ул. Совсем скоро по всей стране, смотрите, долгожданная премьера, самый долгожданный премьера 21 века, закат империи.
Диде Азатлык татар яшьләре активисты Наил Нәбиуллин. Мондый милли шигарьле пикетларга күпчелек яшьләр битараф кала, бигрәк тә ял көннәрендә. Шуңа күрә Наил Нәбиуллинның милләтнең аяныч хәлдәге сүзләрен һәм өндәмәләрен бик азлар ишетте. Бу мәйданга килгән Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе региональ һәм этник дини эзләнүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов Азатлык радиосына пикетны оештыручылар барлык яшьләрнең дә карашын чагылдырмауны әйтте.
Син нәрсә уйлыйсың?
Ну нәрсә? Ну вот бер генә кешеләр килделәр Конституция көне турында әйтергә. Бүген тоже бик күп пикетлар була әле. Анда еще Даша Максимовның әни Әнисе ясы ул тоже пикет Ирек мәйданында янында. Аншады була. Ну вот без күрәбез, карыйбыз, татар яшьләр милли хәрәкәтендә только бер генә оешма нәрсәдер ясый. Вот бу Азатлык оешмасы. А бездә бар еще бөтен дөнья татар яшьләр форумы ул бер нәрсәдер яшәмый. Без күрмәбез аның эшләре.
Исеме?
Рәис Сөләйманов.
Диде Рәис Сөләйманов.